Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на уште едно издание на SBS на македонски денеска 18. јуни 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И еве наго со што имаме за денеска, повестите од земјава и странство ќе слушнете и за најновите случувања во Македонија, каде што ВМРО-ДПМНЕ прослави 34 годишнина од своето формирање на свеченост на Словена, 34 години ВМРО-ДПМНЕ, 131 година ВМРО. Завет, слобода, иднина, продолжуваме. Од домашните теми се осврнуваме на загриженоста во врска со достапноста на становите. Двете најнаселени држави, каде и кровот над главата е најскап, ги открија своите најнови планови за справување со кризата во земјава. И кон крај разговараме со писателот Владо Јаневски од Сиднеј за неговиот најнов роман, насловен «Кој го уби Едгар Алан По». Започнуваме со вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, господин Албанезе вели дека не гледал дека кинески официјални лица ја блокираат новинарката Чен Глеј. Урсула фон дер Лајн се очекува да служи втор мандат како председателка на Комисијата на Европската Унија. Лидерот и мандатар за идната македонска влада Христијан Мицковски упати покана за соработка на новата опозиција, со напомена дека ќе има одговорност за тие кои што работеле незаконски. И во фудбалот, Франција ја започнува својата кампања на Евро 24 со тесна победа против Австрија. Останете со нас. Ентони Албанезе вели дека не видел како кинеските официјални лица ја блокираат австралиската новинарка Чен Глеј од видокругот на камерата за време на настанот за медиумите со кинескиот премиер Ли Чјанг. Видеоснимки на неколку медиуми покажуваат како кинески официјални лица изгледа ја блокираат австралиската новинарка Чен Глеј од видокругот на камерата. Таа беше затворена во Кина 3 години. Чен Глеј изјави за Sky News Australia, каде што работи како водителка, дека цитат, може би кинеските официјални лица не го сакале тоа за австралиската публика. Пратеничката од Националната партија Брижет Мекензи изјави за Today Show на телевизискиот канал 9 дека премиерот не требал да дозволи кинеските официјални лица да ја заплашуваат Чен Глеј.
Tell you what is in our national interest, having a free press and having journalists of all stripes being able to front up in our people's house, the Australian Parliament, and ask our own politicians and foreign politicians whatever questions they like. And to see Chen Lei, who has been released from imprisonment in China, manhandled, intimidated by Chinese officials, and for the PM to say he didn't know anything about it shows just how weak he is. He's either not being upfront or he's got an incompetent office.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху го распушти воениот кабинет од 6 членови. Ова беше очекуван потек што уследи по заминувањето на центристичниот поранешен генерал Бени Ганц. Ова доаѓа во време на зголемен домашен и меѓународен притисок Израел да стави крај на разорувачкиот воен конфликт во Газа и да ги врати израелските заробеници преку договор за прекин на огнот. И во Париз пропалестински демонстранти го прославуваат решението на францускиот суд за забрана на израелските компании да учествуваат на големиот меѓународен одбранбен експо Јурозатори. Демонстранти се собраа пред експото за да ги осудат компаниите кои продолжуваат да обезбедуваат оружје за Израел за време на неговиот напад врз Газа. Лаура, која има 29 години, вели таа се надева дека оваа забрана е само почеток.
Is a great victory for the movement because it sets a precedent for others in the world and in France to make companies accountable for the arms trade with Israel. This is reinforcing our determination to end all of the arms trade with Israel, and not just during this exhibition. And we're still protesting this exhibition because there are still many weapon manufacturers coming here today and all of this week who are selling arms to Israel.
Организаторите на настанот рекоа дека ќе поднесат жалба на судската одлука што е можно поскоро. Резервната банка на Австралија денеска 18 јуни ќе го објави исходот од состанокот за каматните стапки. Експертите предвидуваат дека нема да има промени. Исходот од дводневниот состанок на RBA, еден од 8-те за годината, ќе биде објавен попладнево. Не се очекува да има промени на каматните стапки, иако цените на пазарот на фьючерс имплицираат на шанси дека банката ќе ги изненади скоро сите со намалување на каматната стапка. Изјавата по состанокот од гувернерката на резервната банка Мишел Болок треба да обезбеди повеќе информации за оценката на банката за економијата по најновите податоци. Нов Јужен Велс за буџетскиот дефицит од 3,6 милиарди долари вината ја става на промените во GST, кои ги опишува како абсурдни и тврди дека ги гасат сите надежи за суфицит во блиска иднина. Благајникот на Нов Јужен Велс Даниел Мукеј денеска треба да го презентира својот втор буџет со нови трошоци за олеснување на кризата со домувањето и подобрување на здравствените и образовните резултати што се очекуваат на агендата. Господин Мукеј исто така се очекува да го искористи своето обраќање при презентацијата на буџетот за да го изрази незадоволството поради неодамнешните промени во распределбите на GST. Се очекува промените да чинат 11,9 милиарди долари во текот на 4 години и да ги потонат финансиските средства на државата во дефицит во блиска иднина. Буџетскиот биланс на Нов Јужен Велс се очекува да влезе во црвено за 3,6 милиарди долари оваа година. Официјални лица на Обединетите нации велат дека конвоите со помош на УНРВА се уште не се испратени во јужниот дел на Газа, каде што владее глад и покрај уверувањата на Израел дека патот е безбеден за патување на камионите. Извори на Обединетите нации велат дека и покрај тврдењата на Израел дека ќе ги почитува тактичките паузи по патот за да овозможи испорака на помош, постојат постојани грижи за законот и редот по рутата. Шефот на организацијата Филип Лазарини вели дека борбите продолжиле во Рафах и дека одлуката за пауза на операциите за влез на хуманитарна помош не била спроведена. Во текот на викендот, израелската војска објави дека ќе прави дневни паузи во близина на преминот Керем Шалом до патот Салах Алдин за да овозможи влез на хуманитарна помош. Портпаролот на израелската безбедносна група, одговорна за избораките на помош, Шимон Фридман, изјави дека само 62 камиони стигнале до граничниот премин на Газа вчера и дека сите биле во приватно собственишство.
This new initiative, which began on Saturday, allows international organizations to move on the route without having to first coordinate. This gives them greater flexibility, and we hope to see it increase the amount of aid making its way to the humanitarian zone. So far, we haven't seen the UN take full advantage of this step. Israel remains committed to facilitating aid and working with the international community to see the aid make it to where it is needed.
Лидерите на Европската Унија се состанаа за да разговараат за назначувањето на највисоките позиции во блокот на првиот сет неформални разговори, одржани по изборите за Европскиот парламент. Сегашната председателка на Европската комисија Урсула фон дер Лајн се очекува да служи втор мандат како председателка. Се очекува естонската премиерка Кая Калас да стане новата шефица за надворешна политика на Европската Унија и покрај незиниот цврст став кон Русија, што предизвикува сомнеж за незината способност да ги представува ставовите од целиот регион. Холандскиот премиер Марк Руте изјави дека мисли дека Урсула фон дер Лајн е одличен кандидат за председател на комисијата.
Obviously, there is also a question of the whole package. That's why tonight I do not expect. Formally, we cannot decide, but also I think in an informal meeting there will be more consensus, is my expectation. So the formal decision next week. Obviously, again, there is a whole package to be discussed. But when I see the names, I must say the emerging consensus so far, and let's see where we get tonight, is positive.
ВМРО-ДПМНЕ вчера во Велес ја прослави 34 годишнината од своето формирање на свеченост насловена 34 години ВМРО-ДПМНЕ, 131 година ВМРО, Завет Слобода, Иднина, продолжуваме. Лидерот и мандатар за едната македонска влада Христијан Мицковски во својот говор рече дека партијата од основањето досега имала подеми и падови, но дека не треба да се гледа назад, туку напред. Тој рече дека Македонија за неколку дена ќе добие нова влада и дека во периодот во кој се договорал составот на новата влада, до него стигнувале пораки од новата опозиција дека премногу и се дало на коалицијата вреди, што, како што рече, е измислица. А на новата опозиција што најмногу се однесува на поранешните коалициски партнери во власта, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ДУИ, Мицковски им упати порека дека им подава рака за соработка, но дека тоа не значи дека нема да има одговорност за евентуални прекршувања на законите.
Но нека биде и така. Сакам да кажам дека ние не даваме, ниту земаме, затоа што Македонија е заедничка држава. И седа дека албанските и другите коалициони партнери работат по закон и во интерес на државата, ќе бидеме еднакви партнери во владата. Ако било кој застрани со криминални или други агенди, ќе биде веднаш санкциониран кој да е, вклучително и од нашата партија, и ќе биде повикан на одговорност.
Заедницата на првите нации на Ауа Бакал во регионот Хантер во Нов Јужен Велс ја слави заштитата на светата пештера за жени. По 13 години кампања за спасување на пештерата на пеперугите од инвеститори, државната влада сега ја купи земјата со цел да ја претвори во национален парк. Традиционално жените ги носеле девојките во пештерата за да ги учат на историја, култура и плетење. Во минатото тие морале да бараат дозвола за да одат по патеката до пештерата, но сега жените Ауа Бакал можат да одат на светото место кога сакаат. Тетката Лин Браун, која е пример во абориджанската заедница, вели дека чувството кога слушнала дека местото е спасено било неверојатно.
The announcement of saving the cave, saving the site around it was amazing. It was like our hearts were broken and they just mended it. Excitement, crying, happiness, we finally done it. It took us a long time. We continued to fight and fight and fight till we, you know, got what we needed for our community and our Aboriginal people.
Министерката за наследство и животна средина на Нов Јужен Велс Пени Шарп изјави за SBS News дека победата била тешка, извојувана благодарение на големата упорност на жените.
This is a tribute to the tenacity of the women who've, you know, built a campaign for over 10 years and refused to take no for an answer. But I also want to acknowledge that the developers come to the party and been willing to allow the government to purchase the land and to hand it over to the National Parks and Wildlife Service.
И во фудбалот Франција постигна тесна победа врз Австрија со што ја започна својата кампања за Евро 24. Со автоголот на австријецот Макс Вебер во 38-та минута, Франција ја задржа предноста и заврши со 1:0 против упорната Австрија во Дизелдорф. Капитенот на Франција Килиан Мбапе одигра мошне добро, но го заврши над преварот со, како што се сомнева, скршен нос. Менеджерот на Франција Дидие Дешамп вели дека е задоволен од резултатот, иако знае дека над преварот не беше совршен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,84 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,21 македонски денар, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Накус со и временската прогноза за главните градови за утре, 19 јуни. Перт претежно сончево, максимално 19 степени, Аделаид врнежливо 17, Мелбун делумно облачно 13, Хобарт услови за дожд 11. За вас во Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 10 степени, Сиднеј сончево 16, Брисбен сончево 22, сончево и за Дарвин максимално 31, Алис Спрингс делумно облачно, максимално 27 степени. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнете. ВМРО-ДПМНЕ вчера прослави 34 години од своето основање. Христијан Мицковски ја упати покана за соработка на новата опозиција со напомена дека ќе има одговорност за тие што работеле незаконски. Медиумите вчера објавија голем дел од имињата на кандидатите за министри во новата влада и вчера се навршија 6 години од подпишувањето на преспанскиот договор. Од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Вчера во Велес, ВМРО-ДПМНЕ ја прослави 34 годишнината од своето формирање на свеченоста насловена 34 години ВМРО-ДПМНЕ, 131 година ВМРО, завет, слобода, иднина, продолжуваме. Лидерот и мандатар на идната влада Христијан Мицковски во својот говор рече дека партијата од основањето досега имала подеми и падови, но дека не треба да се гледа назад, туку напред. Мицковски изјави дека ќе ги почитува поранешните лидери на партијата.
Како актуелен председател, ќе се однесувам со еднаква почит кон секој предходен председател на ВМРО-ДПМНЕ, и кон Љупчо Георгиевски, и кон Никола Груевски. Без оглед на тоа, колку се далечни или блиски нивните ставови со она што е ВМРО-ДПМНЕ денес. Најважно е што ВМРО-ДПМНЕ е обединета, силна и останува она што била од секогаш партија на народот.
Лидерот рече дека Македонија за неколку дена ќе добие нова влада и дека во периодот во кој се договарал составот на новата влада, до него стигнувале пораки од новата опозиција дека премногу и се дало на коалицијата вреди, што, како што рече, е измислица.
Но нека биде и так. Сакам да кажам дека ние не даваме, ниту земаме, затоа што Македонија е заедничка држава. И се додека албанските и другите коалициони партнери работат по закон и во интерес на државата ќе бидеме еднакви партнери во владата. Ако било кој застрани со криминални или други агенди, ќе биде веднаш санкциониран кој да е, вклучително и од нашата партија, и ќе биде повикан на одговорност.
На новата опозиција најмногу се однесува на поранешните коалициони партнери во власта СДСМ и ДУИ. Мицковски им упати порака дека им подава рака за соработка, но дека тоа не значи дека нема да има одговорност за евентуални прекршувања на законите.
Им подавам рака за македонско национално единство за сите важни прашања за државата. Вистински посакувам да ги надминат огромните проблеми и да седнеме на маса да разговараме за едината на нашата татковина. Секако, ова никако не треба да се разбере како амнестирање од одговорност за криминалите.
При крај на говорот, Мицковски рече дека СДСМ сега се однесува диверзантски и како пример ја наведе работата на Скопскиот клинички центар, во кој, како што рече, на чуден начин откажуваат операционите сали, снемува документи во институциите, а преку ноќ се отворале нови медицински факултети. Медиумите вчера објавија имиња на идните министри во новата влада на Христијан Мицковски. Од 15 члена во владата кои доаѓаат на предлог на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, 12 се предлози на партијата, а тројца од помалите коалициони партнери. Само три од предложените 15 кандидати се жени. Стефан Андоновски е предложен за министер за информатичко општество, предходен помошник министер во техничката влада. За министерка за образование е предложена Весна Јаневска, професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Сите четворица партиски подпредседатели ќе заминат на министерски места, како Александар Николовски, кој ќе биде вице-премиер и министер за транспорт и врски. За одбрана ќе биде Владо Мисајловски, кој во владата на Никола Груевски беше министер за транспорт и врски од 2015-та до 2017-та година. Градоначалникот на аеродром Тимчо Муцунски ќе биде министер за надворешни работи. Гордана Димитриевска-Кочовска ќе го предводи ресорот финансии. Таа работела како директор за финансии во ЕЛЕМ, кога таму директоруваше идниот премиер Мицковски. За внатрешни работи ќе биде досегашниот технички министер Панче Тошковски. Ресорот земјоделие ќе го води Цветан Трипуновски, кој двапати беше дополнителен заменик во ова министерство. Ново лице во политиката е предложената министерка за енергетика Сања Божиновска, експерт за енергетика од Прага со меѓународно искуство во трговијата со струја. Актерот Зоран Лјутков ќе биде министер за култура и туризам, а ракометарот Борко Ристовски ќе биде министер за спортот. Лидерот на Социјалистичката партија Лјупчо Димовски ќе биде вице-премиер за политички систем. Председателот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојилковиќ ќе биде министер за односи меѓу заедниците. Медиумите за него уште во 2017-та пишуваа за неговите наводни врски со српските и со руските служби. Во 2016-та година тој во Москва ја потпиша декларацијата за соработка со Путиновата единствена Русија. Знам ги доби Министерствата за правда и за администрација, а во фотелите ќе седнат Игор Филков и Горан Минчев, кои порано беше пратеник на СДСМ. Од коалицијата Вреди за министер за екологија е предложен Изет Меджити, а за здравство Арбен Таравари. Поранешниот директор на МЕПСО Оркан Муртезани ќе биде министер за европски прашања. За социјала и демографија е предложен Фатмир Лимани, а за економија Бесар Дурмиши. Арбен Фетај треба да биде вице-премиер за добро владеење. Седницата за избор на владата ќе биде закажана за сабота, а според деловникот ќе трае два дена, што значи дека би завршила в недела, попладне или навечер. Вчера се навршија 6 години од подпишувањето на договорот од Преспа, според кој нашава земја доби географска одредница во името, а грците го симнаа ветото за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Под новото уставно име, Македонија стана 30-та членка на НАТО, но преговорите со Европската Унија уште не се почнати. Земјава постепено ги реализира обврските од договорот, граѓаните ги сменија личните документи, регистарските таблички, таблите на државните институции, а Грција се уште ги нема ратификувано трите протоколи за соработка, а на патните табли и натаму стои Фиром или Скопје. Шестгодишнината вчера и денеска се одбележува во Атина. Фондациите на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас ја организираат Меѓународната конференција за мир и одржлив развој. Фондациите на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас ја организираат Меѓународната конференција за мир и одржлив развој. По овој повод, поранешниот премиер Зоран Заев, во чиј мандат беше подпишан договорот, на Фейсбук напиша: договорот од Преспа е жив доказ дека и најтешките спорови можат да се решат кога лидерите го даваат приоритетот на поголемото добро пред се. Тоа го одбележа историскиот момент кога конфликтот беше трансформиран во соработка со визија за хармонична иднина, напиша Заев на Фейсбук. На конференцијата во Атина вчера присуствуваше и медиаторот Метју Нимиц, кому двете фондации му врачија награда за посредништвото. Венко Филип Чепак, во име на фондацијата на Заев, на говорницата, рече дека договорот од Преспа деценискиот спор го трансформира во соработка.
This guiding principle demonstrates our belief that diversity is our strength and inclusivity is the cornerstone of a prosperous future. It is a call to action, a declaration that our collective success relies on our ability to unite, embrace our differences and work tirelessly towards a society where every individual is valued and empowered.
Со победата на ВМРО-ДПМН и на председателката Гордана Силјановска-Давкова, договорот повторно ја разбранува јавноста, особено откако и Мицкоски и Силјановска изјавија дека во своите јавни настапи нема да ја користат географската одредница во името на земјава. Во период на затегнати односи, Силјановска-Давкова завчера во Швајцарија првпат се сретна со премиерите на Грција и на Бугарија. Таа на Фейсбук напиша дека само преку соработка државите можат да ги подобрат меѓусоседските односи.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. На СБС на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Бидејќи достапноста на становите се уште предизвикува загриженост, две од најнаселените и скапи држави во Австралија ги открија своите најнови планови за справување со кризата. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс ги објави плановите за сместување на основните работници од државната влада по субвенционирани стапки, додека викториската премиерка Джасинта Алан потврди дека милиони нови домови ќе бидат изградени во наредните децении. Прилогот за SBS News го подготви Еса Мал Галип, а на македонски го приспособи колегата Васе Коцев.
SBS Radio. Тоа беше вест што не беше изненадување речиси за никого. Сиднеј и Мелбурн беа рангирани во меѓународна студија како, цитирам, неверојатно недостапни. Двата главни града беа рангирани во првите 10 најскапи места за живење во извештајот за меѓународна достапност на домување, демографија на Центарот за јавна политика на Универзитетот Чепмен. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, сега ги објави плановите да ги олесни работите барем за основните работници во државата, на кои ќе им бидат понудени кирии по субвенционирани цени. Бидејќи Сиднеј е оценен како еден од најскапите градови во светот, владата донесе одлука да вложи значителна инвестиција во изградба на станови за луѓето кои работат за владата на Нов Јужен Велс. Често тоа се млади луѓе кои ги започнуваат своите кариери како болничари или полицајци или медицински сестри или наставници, со најдобри намери давајќи го својот професионален живот на јавните служби во државата, вели премиерот Минс.
Sydney is one of the most expensive cities in the world. It's been continuously rated one of the most unaffordable expensive cities in the entire planet for housing, and as a result of that, the government's made a decision to put a significant investment in building housing for people that work for the New South Wales government. Often that is young people who are beginning their careers as paramedics or police officers or nurses or teachers, with the best of intentions, giving their professional lives to public service in the state.
Министерот за планирање, Пол Скали, вели дека владината гранка за развој на стамбени објекти, Лендком, ќе добие средства за купување до 4 локации за изградба на над 400 нови живеалишта за изнајмување во следните 3 години.
What this will do is provide money for Landcom to identify sites, to develop those units, to build on the work that they're doing already with build-to-rent pilots in on the south coast and in the northern rivers, which are proving to be very successful. This is Landcom doing what Landcom does best, making sure that there's housing available for workers. It was set up and since the 70s has delivered project after project after project, which has allowed thousands of people to get into homes.
Критериумите за подобност, деталите за апликацијата и точната субвенција за изнајмување ќе бидат достапни поблиску до завршувањето на првиот проект. Крис Минс вели дека владата ќе задржи собственоста на становите со достапни приходи од изнајмување за да помогне во финансирањето на потенцијалното идно проширување на програмата. Тој меѓу другото вели дека малкумина среќници би добиле пристап до него и тоа би било одлично за нив, но ако можеме да допреме особено млади луѓе, можеме да ја прошириме програмата и ефективно да се исполни. Предпоставувам, вели Минс, дека е долг пат да се каже дека не сакаме оваа иницијатива да запре тука, би сакали да видиме реинвестирање на профитот во втората и третата фаза од овој проект.
A lucky few would get access to it, and that'd be great for them. But if we can reach more, particularly young people, we can expand the program and effectively make it self-fulfilling. I guess it's a long way of saying we don't want this initiative to stop here. We'd love to see profits reinvested into stage 2 and stage 3 of this project. That's not really possible if we made it, for example, zero.
Во меѓувреме, во Викторија, премиерката Джасинта Алан го представи планот за додавање на 2,5 милиони станови низ државата до 2051 година. Секоја област на локалната самоуправа ќе има специфични цели. Градоначалничката на Кингстон, Джена Дейвис Бърнс, вели дека советите ке имаат дискусии со државната влада за тоа какви би можеле да бидат тие. Таа вели дека многу мина, како Кингстон, веќе потрошиле години на нивната конкретна стратегија за домување и додава дека тимот за планирање работеше навистина напорно за да се увери дека го разгледуваме вистинскиот тип на градби и тоа е нешто што навистина е важно за мене како градоначалник. Кога ќе го погледнеме тоа зголемување на зградите, сакаме да видиме места како ова што создаваат домови за луѓе кои имаат соодветна светлина, кои се изградени на вистинските локации и центри за активности.
It's been a six-year process. It's taken quite a long time because we wanted to make sure that we got the consultation with our community right. Our planning team have been working really hard to make sure that we are looking at the right types of builds, and that's something that's really important to me as mayor. When we look at that increase of buildings, we want to see places like this that create homes for people, that have the right light, that are built in the right locations in our activity centres. So we are working really hard to make sure that we can start to accommodate those bigger numbers of growth.
И додека деталите допрва треба да се разработат, премиерката Ален вели дека според новиот нацрт план на владата ќе се изградат приближно 2 милиони домови во Мелбурн и уште 500 000 во регионалните области. Таа вели дека овие цели што ги објавуваме се во нацрт форма, бидејќи ова е почеток на дискусијата со советите, но исто така и со локалните заедници за тоа како можеме да погледнеме во користењето на секој можен лост за изградба на повеќе домови за повеќе жители на Викторија.
These targets that we're releasing today are in draft form because this is the start of the discussion with councils but also with local communities about how we can look at using every lever possible to build more homes for more Victorians but particularly in the right places.
Премиерката вели дека сака да го избегне притисокот за нови станови да падне само на еден регион или на надворешните предградија на Мелбурн и додава дека знаеме дека има простори што може да се отворат за да се изградат повеќе домови за младите викторијанци да имаат можност да живеат поблиско до семејството, да живеат близко до местото каде што пораснале. Но исто така знаеме, вели премиерката Ален, дека треба да го направиме ова, бидејќи помага да се отстрани дел од тој притисок од семејствата во тие големи растечки на дворешни предградија на државата, како и во градот.
We know that there are spaces that can be opened up to build more homes so that young Victorians can have the opportunity to live close to family, live to close to where they grew up. But we also know we need to do this because it does help to take some of that pressure off families in those big growing outer suburbs of the state as well and of the city. They're currently, those outer growth areas are currently picking up all of the slack. That's not sustainable.
Викторија доживува најголем годишен раст на населението од сите австралиски држави. Така, господја Ален вели дека овие планови се клучни за задоволување на побарувачката што ќе генерира.
Melbourne and Victoria's population is going to grow and continue to grow significantly over the decades ahead, and we need to take a long-term view for that long-term change that is coming to our city and state.
Джена Дейви Бърнс вели дека луѓето не треба да се грижат за тоа како тие цели ќе се остварат. Знаеме дека е потребно време за заедниците на вистина да абсорбираат некои од тие поголеми бројки. И можам да ценам дека за некои луѓе тоа може да изгледа малку страшно на почетокот, но она што се обидуваме да го направиме во Кингстон е да покажеме дека преку нашата стратегија за домување го ставиме тој раст на вистинските места околу нашите центри за активности и осигурувајќи се луѓето да се почувствуваат дека нивните улици се уште се заштитени.
We know that it takes time for communities to really absorb some of those bigger numbers, and I can appreciate that for some people it might look a bit scary initially on paper. But what we're trying to do at Kingston is show that through our housing strategy, we've put that growth in the right places around our activity centres and making sure that some of those quieter, leafy streets remain that way so that people feel that their neighbourhoods are still protected while still accommodating that growth. And I think Cheltenham is a really great example of what we've done.
Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Дел од големата магија на книжевноста е во моќта да ни понуди извонредно искуство, што повеќекратно го надминува нашите животи. тивко и неосетно да не однесе во едни далечни ментални предели и на еден суштествен начин да не поврзе со различното, необичното, чудното, па дури и бизарното. Приказните се нашата духовна папочна врска со остатокот од човештвото, зошто, спознавајќи ги другите, ние се спознаваме себе си. Најновиот роман на македонскиот писател од Австралија Владо Јаневски е покана за уште едно такво духовно и ментално патување. Јаневски во својот шести роман не носи во светот на двајца чудесни генији на светската книжевност, американецот Едгар Алан и на чехот Франц Кафка. Затоа, како перото и фантазијата на еден македонски писател ги поврза таткото на детективскиот жанр, мистериозниот По, и една од централните книжевни фигури на 20. век, екзистенцијалистот Кафка, ќе чуеме од разговорот со Владо Јаневски. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Владо Јаневски, ви благодарам што сте дел од програмата на SBS на Македонски по повод вашето најново дело, романот кој го уби Едгар Алан По. Честитки, како беше промоцијата која што неодамна имавте во Македонија?
Промоцијата беше одлична, посетена. На самата промоција се читаа извадоци од романот. Имаше и промоторка на романот, Анета Тасова беше промоторка, таа е писателка од Македонија. Потоа извадоците ги читаше Емилија Тодорова. И тука беше и главниот уредник од издавачката Кути и Лили, кој исто така кажа нешто некој збор за романот, исто и за мене за авторот. Инаку, како што веројатно и веќе знаете, книгата беше издадена од Илили, издавачка куќа од Скопје, и беше поддржена од Министерството за култура на Македонија.
Одлично. Ако не се лажам, промоцијата беше во Буква. Каков беше интересот на публиката? Дали интересот за македонски автори се зголемува?
Сум се бележал дека во последно време интересот за македонски автори се зголемува во Македонија. Луѓето повеќе читаат македонски автори отколку порано. Во Буква е интересно качен за промоции, просто е како создадена за такви работи, имаше убаво озвучување, посетата беше одлична, малку беше загрижувачки тоа што имахме прилично жежок ден на 10 јуни во Скопје, температурата преку текот на денот беше около 36 степени, меѓутоа, бидејќи промоцијата беше во 8 часот на вечер, до тоа што температурите падна пристојни некои 25-6 степени, толку беше. Така беше многу пријатно.
Така, кога ги споменавте или во тој контекст, мора да споменеме дека тоа е издавачка куќа која што особено им дава шанса на македонски автори и даде голем потик во објавувањето на македонска литература. И во тој контекст, нели, тоа е за секоја пофалба. Но, ајде да позборуваме за самиот роман, кој го уби Едгар Алан По. Најпрво би сакала да ве прашам, зошто Едгар Алан По? Кој е вашиот личен однос со него како читател со писател, писател со писател, човек со човек?
Прилично комплексна тема е за да се зборува за такво нешто. Мето, ќе се обидам тоа да го кажам на што е можно пократок начин. Веројатно сите знаеме дека Едгар Алан По завршил трагично, мислам, околу 40 години има кога му се случило тоа. Едноставно, неколку дена пред да почине, се изгубил и го нашле облечено во некој туѓи алишта. Наводно бил дури пијан и во безсознание. И кратко време после, откако го нашле, умира. И пред да умре, постојано повторувал Рейнолдс. И тоа некои го поврзуваат со тоа што може би некој Рейнолдс на некој начин допринел По да биде во таа положба. И, например, еден од главните ликови романот се вика Феликс Рейнолдс. Самиот тој е писател, например, се работи за роман во роман. Во романот главниот јунак Феликс Рейнолдс пишува роман кој е наречен Кој го уби Едгар. Така насловот е малку пократок на неговиот роман. Мислам, тој роман е награден и доаѓа до тоа еден од тие луѓе што го читаат романот се обидува да најде кој е фактички убиец во тој роман, кој чита романот на тој начин. Се работи за прилично комплексен роман, може би насловот се сугерира на некој дека се работи за детективски роман, меѓутоа не е детективски роман, тој е психолошки роман, повеќе слоен, изобилува со некоја магична реалност. Потоа во романот има такви некои теми, бејќи се работи за некој замок во романот, каде што има повеќе нешта кои што ги посетува главниот јунок.
Да споменеме за оние кои што не знаат, дека всушност Едгар Алан По е еден джин на литературата, на литературната историја, дека спомнавте детективски роман, тоа е интересно затоа што дека не е детективска приказна, меѓутоа тоа е таткото всушност на детективскиот жанр. Исто како што да. И таткото на научената фантастика и да. Тоа е за него се смета дека еден од најголемите литерарни гении кои што се појавиле ги инспирирал низа други писатели како Дикинсон, Агата Кристи, Артур Конан Дойл. Нели е предвестник на символизмот да. И надреализмот, ги инспирирал Бодлер, Рембо. Сите тие се во еден долг му должат на всушност на овој гений кој што немал лесен живот. Ме интересира колку го истражувавте неговиот живот и колку тоа е рефлектирано во самиот роман или дали вашиот роман се занимава само со последните часови од или последните денови од неговиот живот.
Романот офаќа нешто од тоа, меѓутоа тоа е повеќе преку диалозите меѓу главниот јунак Феликс Рейнолдс и еден од читателите на неговиот роман, кој што патем е рецепционист во тој замок, каде што Феликс оди затоа што има сесии со еден од најпознатите психијатри во тоа место. И на Феликс, например, му е потребна таа помош што тој е психијатр и не си тие разговори со тој рецепционер кој што е на пат до психијатриската ординација, просто е присилен да разговара со рецепционерот и тамо не си тие диалози се откриваат работи за и за Едгар Алан По, и за Кафка. И фактички се сведува, мислам, како што навестив, не се работи за детективски роман, меѓутоа самиот наслов го повлекува овој рецепционист, во случајов и читател, а и бивши инспектор, меѓу другото, да прво помисли дека се работи за детективски роман, така да писател Фелик Рейнолдс се обидува да му објасни дека не се работи за детективски роман, и читателот кој го чита романот открива фактички за што се работи, што е офатено од животот на По. И пак ќе кажам дека се работи не само за По, а туку исто и за Кафка. И поратаме низ случки и разговори со други ликови во романот, дали со психијаторот или со некои други лица, каде што има и некој маскембол, например, каде што се сите маскирани како Кафка или како По, се откриваат и повеќе работи и се поставуваат и некои прашања, например, што би се случило кога двајцата би живееле во исто време Кафка и По, дали би се дружеле, што би правеле заедно, некои дури сугерира дека скоро би биле како некои си браќа близнаци, може би според оно што го правеле, дека има некои сличности меѓу нив.
Зошто токму оваа тема вас лично ви беше интересна да истражувате и дури да седнете и да напишете роман?
Темата ми се види интересна затоа што се занимавам и со сликарство, меѓу другото, и со илустрации. И пред известно време, веќе неколку години има од тоа што поминати, пријатели што ги виделе тие илустрации или тие слики, ми кажале дека многу ги подсека на Кафка. И така Кафка влезе во романот и така влезе и тој замок во романот, што е прилично присутен. Потоа таа врска се прошири кон Едгар Алан По преку главниот јунак Феликс Рейнолдс, кој што, како што спомнав, нели, последните зборови на По биле Рейнолдс. И си помислил луѓето, неговите современици, дека може би некој си Рейнолдс допринал за смртта на По. Така да тоа во романот провејува, например, дали може би овој Рейнолдс на некој начин е виновник за смртта на По, иако романот, например, се случува во 21. век, действието во романот се случува во 21. век, па сега како е тоа воопшто можно овој Рейнолдс, што е главниот лик во романот, да биде на некој начин замешан во самото убиство. Така да пак ќе речемо останува и тоа на читателот кој го чита романот да го открие самиот и да види дали тоа воопшто е можно и како би било можно и воопшто што ќе се случи на крајот.
Така, точно тоа, такав и да искоментирам, нема да ве прашам како автор кој го уби Едгар Алан По, меѓутоа ме интересира дали би одговор докој што додавте како автор, на крајот, дали бевте задоволен од тој одговор, а како писател?
Одговорот фактички се сведува на она што некој ќе напише нешто, во случајот писателот во романот, што самиот го напишал тој роман, бидејќи се работи за роман во роман. Писателот Фелик Рейнолдс го пишува тој роман кој го уби Едгар. Сега, кога пишуваш нешто, си со некоја идеја го напишеш тоа и тој кога разговара често пати со овој рецепционер во замокот, прво сака да му каже дека не се работи за детективски роман, потоа доаѓа до така ситуација која му кажува дека фактички не се работи дури ни за убиство во самиот роман, дека некои други теми во романот се далеко поважни. И меѓутоа читателот, како читател, нели си има своје видување на работите и е упорен да едноставно го најде, макар и меѓу редови ако треба, кога го чита романот, да најде кој фактички е убиецот на пол. Се сведува на тоа, например, како читателот би го протолкувал некој роман и што би извлекол од тоа заклучок. И сега, несрекна околност е во романот, например, се спомнуваат и некои луѓе во црно, тоа веќе алудира малко на Кафка, нели? Тие се наречени кафкависти, и тие на некој начин доминираат во тоа општество и се работи скоро за некој тоталитарен систем каде тие доминираат. И тие исто така допринесуваат да се поведе некоја истрага, например, кој го убил Едгар Алан По. И понатаму во романот се открива тоа што фактички се случува на крајот и сето тоа е поврзано.
Со писателот од Сиднеј Владо Јаневски разговараше колешката Маја Талевска. Се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски да подсетиме на некои од вестите на денот. Премиерот Антони Албанезе вели дека не видел дека кинески официјални лица ја блокираат новинарката Чанг Леј од видокругот на камерата за време на пресконференција. Урсула фон дер Лајн се очекува да служи втор мандат како председателка на Комисијата на Европската Унија. Лидерот и мандатар за едната македонска влада, Христијан Мицковски, упати покана за соработка на новата опозиција со напомена дека ќе има одговорност за тие кои што работеле незаконски. И во фудбалот Франција ја започнува својата кампања на Евро 2024 со тесна победа против Австрија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме да подсетам дека може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.